Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Câți deputați ar trebui să fie în Parlamentul de la Chișinău? Opinia unei foste deputate în primul Parlament al Moldovei Independente.
Noi nu avem Parlament propriu-zis. Este o adunătură de oameni care s-au trădat, s-au vândut angroș cu amănunt și nu reprezintă pe nimeni decât noul lor patron. Noi nu avem Parlament în sensul adevărat a cuvântului.
Despre Brexit și posibilele modificări pe piața muncii și o nouă filă a dicționarului de sunete rare. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova a respins cererea de acționare în instanță a unor instituții ale statului, ca și cererea de repunere în funcție a Domnică Emanole, demisă anul trecut din postul de judecătoare la Curtea de Apel în urma unui demers al Serviciului de Informații și Securitate. Problemele Domnică Emanole au început după ce în aprilie 2016 judecătoarea a anulat hotărârea Comisiei Electorale Centrale care respingea organizarea unui referendum propus de Platforma Demnitate și Adevăr și obliga instituția să-l inițieze. Mai mulți moldoveni au întrerupt la Torino, în Italia, la sfârșitul săptămânii, o manifestare organizată pentru diaspora de partidul lui Ilan Șor, primarul din Orhei, condamnat în prima instanță în legătură cu devalizarea băncii de economii.
Dare la posibilitatea.
Ilan Șor e un criminal, e mafioso!
Nu a fost singura dată când manifestările lui Șor printre moldovenii din Italia au fost bruiate în felul acesta. Incidente similare au avut loc la Padova și Veneția. Într-un comunicat de presă, partidul Șor a spus că protestele ar fi fost puse la cale de opoziția pro-europeană de la Chișinău. Vremea grea a creat probleme în transporturi în Republica Moldova. Pe traseul național M1, după intersecția cu Dumbrava-Durleș, direcția Leușen, se circulă cu dificultate, întrucât carosabilul este înzăpezit. La aeroportul din Chișinău, multe zboruri au fost anulate sau au avut întârzieri din cauza zăpezii. S-au produs în toată țara numeroase accidente rutiere. Potrivit meteorologilor, ninsoarea ar urma să contenească în cursul nopții. Socialdemocrații din România și-au demis astăzi șase miniștri pe fondul efortului șefului formațiunii de guvernământ, Liviu Dragnea, de a-și asigura controlul în interiorul partidului. În cadrul remanierii au plecat din funcții miniștrii transportului, economiei, muncii, culturii, dezvoltării sportului și comunicațiilor. Aliata lui Dragnea, Lia Olguța Vasilescu, a trecut de la Ministerul Muncii la Ministerul Transporturilor. Concernul rus Gazprom a anunțat că a fost încheiată construcția părții maritime a conductei Turk Stream, care va transporta gaze rusești prin Marea Neagră către Turcia. Turk Stream este parte din efortul Rusiei de a ocoli Ucraina ca rută de tranzit spre țările europene, care își asigură cam o treime din consum de la Gazprom. Vorbind la Istanbul astăzi, în compania președintelui turc Tayyip Erdogan, președintele rus Vladimir Putin a spus că noul proiect nu este îndreptat împotriva nimănui. Regizorul francez Jean-Luc Godard a refuzat o invitație la Muzeul Ermitage din Sankt Petersburg în semn de solidaritate cu regizorul ucrainean Oleh Sentsov, întemnițat în Rusia. Mulțumesc de invitație, dar date fiind condițiile de detenție ale regizorului Oleh Sentsov, nu mă simt îndreptățit să vizitez Ermitajul, a spus Godard. Recent, un grup de artiști și intelectuali din lumea întreagă au trimis la Kremlin o scrisoare deschisă în care cer președintelui Putin să-l elibereze pe Sentsov.
Au fost știrile de la ora 21 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Asociația Micul Business este doar parțial de acord cu prelungirea cu un an a activității de comerț în bază de patentă propusă de guvernul Pavel Filip. Reprezentanții asociației spun că inițiativa guvernamentală, votată vinerea trecută în primă lectură în Parlament, ar fi populistă. Ei cer excluderea oricăror termene și restricții privind activitatea în bază de patentă, relatează Ala Ceapai.
Chiar dacă le cer parlamentarilor să nu îngrădească în niciun fel activitatea în bază de patentă, reprezentanții reprezentanții Asociației Micului Business spun că o soluție de compromis ar fi totuși noua prelungire, cu încă cel puțin un an a patentelor. Deși inițiativa pare a fi populistă, constrânși de situație, titularii de patentă trebuie să o accepte, spune președintele Asociației Eugen Roșcovanu.
Lucrul este simplu, să fie lăsați oamenii în pace și să fie anulate aceste termeni de acțiune a patentei. Când lumea va spune că nu mai vrem să lucrăm patentă, trecem la activitatea individuală, să se treacă.
Comerțul pe baza patentei a fost permis printr-o lege din 1998. Această activitate a devenit imediat dominantă, dând naștere suspiciunilor că patenta ar fi folosită pentru evaziune fiscală. În 2008, guvernul a decis să limiteze comerțul la tarabe pe bază de patentă și să le interzică de la 1 ianuarie 2017. Interzicerea imediată a patentelor nu a fost posibilă atunci din cauza unei serii de proteste sonore a micilor întreprinzători. Nu a fost posibilă nici în 2017. Sub presiunea titularilor, guvernul a extins cu încă 2 ani termenul de funcționare a patentelor, adică până la finele acestui an, timp în care micii comercianți trebuiau să treacă de la patentă la așa numită activitate independentă, care presupune întâi de toate o evidență mai riguroasă a veniturilor. Acum executivul vrea să amâne cu încă un an anularea patentelor. Motivul noii amânări a rămas același, așa cum a sugerat săptămâna trecută în plenul legislativului secretara de stat a Ministerului Economiei, Iuliana Drăgălin, prezentând inițiativa deputaților.
Scopul acestui proiect de lege este de a facilita și de a stimula tranziția irreversibilă a activității de comerț cu amănuntul de la patenta de întreprinzător la activitatea independentă. Comparativ cu patenta, activitatea independentă prevede o modalitate mai simplă de inițiere a afacerii, oferă antreprenorilor mai multe oportunități de dezvoltare.
De ce atunci comercianții ezită să treacă la activitatea comercială individuală? A fost întrebată secretara de stat.
Acest transfer lent este datorat și percepției deținătorilor de patențe. Totodată poate și lipsul dorinței de a se adapta noilor cerințe. Posibil și a lipsei surselor financiare.
Activitatea comercială individuală urmărește scopul să asigure echitate fiscală prin impozitarea comercianților proporțional cu veniturile obținute. Noul regim obligă comercianții să elibereze bonuri fiscale. Este prevăzută o procedură simplificată de raportare financiară. Din 2017, când a fost elaborat acest concept, au migrat spre activitatea individuală în jur de 1500 de titulari de patente în comerțul cu amănuntul, din totalul de peste 8000, a spus secretara de stat. Propunerea guvernamentală de a extinde cu încă un an funcționarea patentelor a fost votată în prima lectură săptămâna trecută, fiind comasată cu alte două inițiative, una a socialiștilor, a doua a comuniștilor, care prevăd termene și mai extinse de funcționare a patentelor până în anul 2022 și respectiv 2023. Unii deputați liberali au numit inițiativele ca fiind populiste, întrucât pică bine în an preelectoral, cu cât totuși se va prelungi activitatea în bază de patentă, Parlamentul va decide când va vota în a doua lectură cele trei inițiative comasate, de bază fiind cea a guvernului, care prevede termenul de un an. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În Moldova, dezbaterile au prins viteză despre câți parlamentari ar trebui să fie, după ce liderul Partidului Democrat, Vlad Plahoniuc, a anunțat că partidul său ar vrea organizarea unui referendum consultativ privind reducerea numărului de deputați de la 101 la 61 și dreptul electoratului de a-i revoca. Referendumul ar urma, în propunerea democraților, să aibă loc odată cu alegerile generale din 24 februarie 2019. Valentina Ursu a stat de vorbă pe această temă cu Nadejda Brânzan, membră în primul parlament al Moldovei independente.
Cât numărul e mai mic, atât e mai ușor manipulat. Cât mai ales ai capacitatea asta de a cumpăra, dar ei se vândă, că nu știm cine a venit și cum ar veni, și o să facă bloc cei care sunt pro-Moldova, dar ați înțeles cine sunt pro-Moldova, socialiștii că ești pro-Moldova. Pro-Moldova sunt și aiștia care sunt la putere. De-am deșor nici nu mai vorbesc. N-are măsură într-o țară normală, nici nu s-ar auzi că omul ăsta să facă atâtea lucruri și să fie neatins de atâtea, că toți sunt legați cu o singură ață. Toți trebuie pro-Moldova. Fiindcă ei palma asta de pământ vor să o asuprească și ei s-au gândit că pământul ăsta poți să-l facă moșie la vocțiva, palma asta de pământ. Asta este planul lor de perspectivă. În Republica Moldova, în general, nu este democrație. Este totalitarism. că e majoritatea, ei hotărăsc ce vor, fac ce vor, nu țin cont de popor, dar intelectualitatea care ar trebui să iasă, luminează masele, stă undeva în umbră. Ori tremură de frică, ori n-au curaj, ori n-au demnitate, eu nu pot să înțeleg. Consider că la etapa actuală sau propunere este o aberație, fiindcă 2 ani în urmă au adunat peste 400.000 de semnături și Comisia Electorală a respins referendumul. Trebuie să se limpizească situația, să vină niște forțe, că modificarea pot să fac și Parlamentul cu 2-3, fac modificarea la Constituție, dacă este un Parlament veritabil, ales de popor, nu cumpărat, nu vânzut, nu trădat. Acum nu e nevoie, în timp de iarnă, să-i întreb cine se ilumineze pe oamenii aceștia. Majoritatea sunt bătrâni, tineretul este plecat. Dar nu e nevoie de referendum pentru a face asta. Faci modificarea la Constituție cu 2-3 și oamenii să fie de acord.
Dumneavoastră cunoașteți, instituția legislativă nu se bucură de mare încredere în rândul cetățenilor, pentru că, așa cum spun oamenii, e compromisă.
Păi noi nu avem parlament propriu-zis. Este o adunătură de oameni care s-au trădat, s-au vândut angroș cu amănunt și nu reprezintă pe nimeni decât pe noul lor patron. Noi nu avem parlament în sensul adevărat a cuvântului. Și de ce și referendumul să-l facă un asemenea parlament, consider că este anormal.
Dar un parlament în sensul adevărat al cuvântului ce ar însemna?
Ar însemna la putere să vină oamenii care au câștigat alegeri și au avut susținerea poporului. În cazul acesta s-a făcut o majoritate formată din trădători și formează, adică o majoritate care nu reprezintă nici pe mine, nici pe nimeni nu reprezintă decât câțiva procente care au votat inițial pentru Partidul Democrat.
Dar, în general, un deputat cu ce ar trebui să se ocupe? Care ar trebui să fie prioritățile de bază a unui legiuitor?
Devotamentul față de neamul tău care te-a ales și te-a dus la putere. Asta este principalul. La noi sunt altele. Furtul, miliardul, sărăcirea populației, alungarea din țară, plecarea, natalitatea a scăzut de 3 ori, numărul elevilor la școală s-a micșorat. Adică generația care vine nu este. Și atunci ei au inventat și au făcut un șir întreg de legi, dar una cetățenie prin investiție. A să vină unul din Dubai, din Emirate, din Turcia sau din altă țară și a să facă o cetățenie și cu 100.000 și a să o cumpere tot pământul ăsta, că altfel nu prea ai ce cumpăra aici. Oamenii sărăciți, tineretul plecat și atunci n-a să aibă cine lucra. Aceia ce au adoptat ei vine în contradicție totală cu interesele poporului.
Mulți dintre alegători înțeleg că legiuitorul trebuie să-i dea salariu mai mare, pensie mai mare, să-i creeze locuri de muncă, că deputații trebuie să îmbunătățească cadrul legal și să facă legea să fie bună.
Bunăstarea asta trebuie să o facă legiuitorii prin lege, prin adoptarea unei legi, unei modificări la legi de salarizare. Ei acum o să facă niște mișmasuri așa de a face niște modificări rapid, adică să arăte populație că noi v-am mărit salariile și pensiile în condițiile când e furat miliardul, când e sărăcită populația. Ei încearcă să ungă ochii oamenilor cu niște minciuni, că de fapt ei au capturat toate instituțiile locale, dacă să vorbim cinstit. 700 de primari pe lângă deputați care au trădat și s-au vândut. Un șir de președinți de raioane votați de listele unui partid, trădat și acum sunt supuși Partidului Democrat. Orice trădare este în defavoarea poporului tău și în primul rând a numele tău și familiei tale.
Atunci când cetățeanul de rând insistă pe ideea ca să fie redus numărul deputaților în Parlament, e și faptul că 1 milion de cetățeni moldoveni se află la muncă peste hotare și la o populație care e în descreștere, nu ar trebui atâția deputați.
Eu cred că nu trebuie cheltuit bani pentru referendum, să vină un parlament nou normal, să analizeze situația cu structurile respective și să ia o decizie cum prevede legea cu 2-3. Și atunci să găsească o soluție. Dar cea mai bună soluție ar face dacă ar chema, s-ar întoarce acasă, toți plecați de pe acest pământ.
A fost părerea doamnei Nadejda Brânzan, deputată în primul parlament al Moldovei Independente, în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la europalibera.org. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o revista presei de la București și un dicționar de sunete rare cu Lucian Ștefănescu. Toate emisiunile noastre le găsiți mereu pe net la europalibera.org.
Radio Svobodna Europa. Постоянно с вами на связи. интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Premierul Marii Britanii Theresa May a apărat și astăzi înțelegerea la care a ajuns guvernul său cu Uniunea Europeană pentru părăsirea Uniunii. Un subiect important în dezbaterea despre Brexit l-a constituit și îl constituie încă politica în domeniul muncii pentru cei veniți în Marea Britanie ca cetățeni comunitari. De la Bruxelles, relatează Dan Alexe.
Miniștrii de externe și cei ai afacerilor europene ai Uniunii Europene reuniți azi la Bruxelles au transmis Marii Britanii că nu există alte condiții pentru ieșirea acesteia din Uniune decât cele formulate până acum. Miniștrii au aprobat de altfel acordul cu privire la Brexit, așa cum a fost formulat de europeni. Ministrul german al afacerilor europene a formulat-o foarte limpede, spunând că nu se poate ajunge la o înțelegere mai bună decât aceasta. Șeful negociatorilor europeni, Michel Barnier, a repetat la rândul lui că înțelegerea la care s-a ajuns până acum este justă și echilibrată. Theresa May va fi din nou în Bruxelles, duminică 25 noiembrie, la summitul special dedicat Brexitului, unde va fi discutat acest acord aprobat azi de miniștri. Aripa dură a partizanilor Brexit ar dori chiar să organizeze un vot de neîncredere împotriva ei în Parlament. Fostul secretar, ministru delegat pentru Brexit, David Davis, i-a cerut chiar Theresa May să amâne summitul de duminică. Europenii caută însă să aibă în seamă și eventualitatea în care nu se va ajunge la o înțelegere până pe 29 martie anul viitor, data la care Marea Britanie e presupusă a ieși în mod formal din Uniunea Europeană. Pentru moment, cele două părți trebuie să se pună de acord atât asupra naturii relațiilor pe care le vor avea după Brexit, cât și a perioadei de tranziție avute în vedere după 30 martie 2019, în vederea pregătirii unei viitoare relații încă vagi. În afară de situația frontierei din Irlanda de Nord, care n-ar trebui să devină o frontieră fizică solidă, mai intervine și chestiunea Gibraltarului. Spania insistă ca orice acord viitor între Uniune și Anglia să nu includă Gibraltarul. Spania vrea garanții că discuțiile privind statutul viitor al Gibraltarului vor rămâne strict la nivelul negocierilor între Madrid și Londra. În sfârșit, o foarte mare problemă rămâne chestiunea lucrătorilor străini în Marea Britanie. Până acum, lucrătorii din alte țări ale Uniunii erau tratați exact ca și localnicii, în virtutea pieței comune europene. Acum însă, în paralel cu scăderea imigrației, se remarcă și o scădere în numărul lucrătorilor străini deja instalați în Marea Britanie, cu circa 130.000 părăsind regatul anul acesta, știind că nu vor mai beneficia de aceleași condiții după Brexit. În ciuda asigurărilor guvernului May, îndoiala persistă, iar un acord eventual ar lăsa oricum pe din afară lucrători extracomunitari din afara Uniunii Europene, din țări cum e Republica Moldova. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Despre subiectele presei românești de astăzi aflăm mai multe de la Tania Radu.
Contributors.ro publică sub semnătura lui Septimius Pârvu o analiză realizată în cadrul Expert Forum despre clientelismul în regiune, mai precis despre cum își asigură finanțarea partidele din Republica Moldova, România și Georgia. Chestiunea ține de un aspect al corupției care, spune autorul acestui text, este în mod curios neglijat. Clientelismul politic. În toate cele trei țări, cităm, politicienii oferă acces la resurse apropiaților sau abuzează de bunurile publice pentru a-și asigura și păstra accesul la putere. Partidele politice folosesc banii pentru investiții, achizițiile publice sau resursele companiilor de stat pentru a se asigura că își finanțează indirect și mascat activitatea și pentru a-și atrage fidelitatea alegătorilor. Am încheiat citatul. Banii publici au fost deci folosiți pentru a fideliza primari și pentru a atrage votanți. Sunt alocări pe criterii neclare, regulamente dezlânate și lipsă de transparență. În plus, se cheltuiesc fonduri substanțiale ca să se susțină migrația politică. în măsuri diferite în fiecare dintre cele trei țări. În România, un primar care migrează la alt partid își pierde funcția, așa că atunci când a fost nevoie, partidul aflat la putere a dat pur și simplu o ordonanță prin care un număr de zile migrația politică a fost îngăduită. Analistul publică hărți din care se vede limpede că acolo unde primarii din România au migrat la comanda puterii, finanțarea a fost mai bună. În Republica Moldova nu se știe decât câți primari avea Partidul Democrat în anul alegerilor locale. Acum ar putea fi de 2-3 ori mai mulți, însă nu există o evidență. În Georgia totul e diferit. Nu există opoziție. Primarii trec în bloc la partidul care câștigă alegerile. Cu alte cuvinte, arată Septimius Pârvu, doar în România există cât de cât o opoziție. Pe site-ul ziare.com poate fi citit un amplu interviu realizat de Magda Grădinaru cu autorul francez al trilogiei Comunismul, din care editura Humanitas tocmai a lansat primul volum Călăii, în prezența lui Thierry Volton. Volton acceptă să comenteze în detaliu cazul României. Avertizează, în același timp, că ceea ce va spune nu are cum să facă plăcere niciunui român. E drept că, în România, serviciile secrete comuniste, securitatea deci, au avut cea mai mare influență comparabilă cu situația din Rusia, dar, spune Thierry Volton, e ceva și în gena națională, un fel de depresie națională care îi face pe români să aibă nevoie de un păstor. E unul dintre motivele pentru care în România clasica luptă sovietică între partid și servicii a fost adjudecată de cele din urmă. Națiunea română, cităm în continuare, este una care se simte rău în propria piele, din multe motive istorice, am încheiat citatul. Autorul impunătoarei trilogii, care mai conține volumele Victimele și Complicii, se referă și la vina Occidentului în faptul că a putut dura atât de mult comunismul în Est. Cât despre procesul comunismului, cităm, în cazul comunismului nu era clar cine trebuia să facă un tribunal. În plus, spune Thierry Volton, cum să judeci când tu însuți ai fost complice la crimă? Adică occidentalii trebuiau să judece crimele comunismului când tocmai din cauza lor a durat comunismul atât de mult. Lucrurile nu s-au spus în acest fel, dar erau clare pentru toată lumea și nici nu se vor spune deschis vreodată. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete rare.
Bailu este numele pe care Mia Pixley îl a dat violoncelului său și proiectului muzical pe care îl locuiește. Violoncelistă, cântăreață și compozitoare, Pixley face o muzică despre care unii spun că pare a fi un fel de folk baroc cu vagi urme de jazz. S-a născut în sud, la Austin, statul american Texas, iar rădăcinile ei sudiste sunt detectabile în combinația de pop, experiment, muzică clasică, poezie și povești a cântecelor sale. A studiat violoncelul la Conservatorul de Muzică din San Francisco, are un doctorat în psihologie clinică, a evoluat pe scenă în musicaluri pe Broadway, a compus muzică de film. Albumul său de debut, lansat în 24 august 2018, este un EP, Extended Play, numit Inside Under, care are o caracteristică rară și stranie. Conține doar 5 piese foarte scurte, dar care par mult mai lungi din cauza schimbărilor de ritm și a metaforelor concentrate din versuri. Inside and Under, înăuntru și pe dedesubt, explică Mia Pixley, adică niște cântece izvorâte din experiențe personale, între care și aceea de a aduce pe lumea asta un copil, într-un timp al crizelor, pe care Pixley le numește în exact această ordine. Alegerea lui Trump, crizele continue de mediu generate de încălzirea globală, asasinarea în continuare a bărbaților negri. Fiecare cântec, adaugă ea, are diverse atitudini față de aceste experiențe: irreverență, respect, acceptare și onestitate, ca să le numim doar pe câteva. Nothing is ever as it seems. Hamlin told me, Parson Brown told me. Outside is gold, inside is green. Expecting sweet when it's sour, mistaken easily. You want an apply delimonene. Make your lips redder, look sweeter, concentrate on mastery. You want it all.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Cristina Mogâldea de la portalurile Media Azi și Media Critica.
Pe mediaazi.md urmăriți cel mai nou episod al emisiunii Media Azi pentru a afla ce pot face jurnaliștii pentru a se opune cenzurii și mai ales cum își pot da seama unde este cenzură și unde este vorba de cerințele politicii editoriale. De această dată, gazda emisiunii, Irina Gotișan-Sotnic, a discutat cu fostul prezentator de la 10 TV, Anatol Ursu, despre experiența acestuia, iar jurista Tatiana Puiu a oferit și câteva sfaturi din perspectiva legii. Pe portalul mediacritica.md, săptămâna trecută a debordat de activități. Întâi, am deconspirat o știre falsă de pe Facebook, țintită împotriva vloggerului Andrei Bolocan, în care acesta era învinuit de pornografie și că ar fi fost arestat de poliția canadiană. Totul a pornit de la un reportaj difuzat pe un post TV canadian acum 4 ani, în care Bolocan oferea un interviu în calitate de vecin. După un val de nemulțumiri și comentarii revoltate ale cititorilor pe Facebook, videoul trucat a fost raportat și blocat de rețeaua de socializare. Însă, a doua zi a reapărut pe altă pagină. Iar noi am întrebat experții care ar putea fi miza din spatele acestui fals și de ce este promovat cu atâta insistență. Care este concluzia? Vedeți în știrea din rubrica Acțiuni. Urmăriți neregulat pentru o nouă porție de descoperire ale falsurilor care sunt circulate în chip de știre. Iar dacă ați văzut cu ochii proprii o manipulare sau un fals, ni-l puteți raporta pe pagina noastră de Facebook sau direct pe site-ul mediacritica.md.
A fost Cristina Bongâldea de la portalurile Media și Media Critica cu recomandările din presa din Moldova. Punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați și ne găsiți mereu pe internet, pe Facebook, Instagram, SoundCloud, Odna Klasniki și iTunes.
Radio Europa Liberă.